a écouter VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Ketemu lagi di VOA Executive Lounge bersama saya Irfan Ihsan, tentunya dari VOA di Washington DC. Di mana dalam VOA Executive Lounge Anda bisa menyimak beragam informasi menarik dari diaspora Indonesia di mancanegara, juga berita terbaru dari dunia hiburan. Dalam VOA Executive Lounge, kita sudah pernah mengangkat profil seorang ilmuwan Indonesia, pakar neuroscience, seorang peneliti di University of California, Irvine, dan juga dekan di School of Biomedical Sciences, National Health University di California, Profesor Dr. Taruna Ikrar. Beliau juga pemegang beberapa hak paten di bidang kesehatan, termasuk metode pemetaan otak. Nah, untuk episode kali ini, bertepatan juga di bulan suci Ramadan, Profesor Taruna Ikrar akan menjelaskan secara ilmiah hubungan antara beberapa kegiatan dalam beribadah dengan kesehatan otak manusia. Jadi kita akan bahas nih, apakah ada hubungan atau dampak langsung antara puasa, bersedekah, dan sholat dengan kesehatan otak manusia. Menarik ya, jadi tetap bersama kami di VOA Executive Lounge. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Saat ini saya di studio sudah berhasil menghubungi Profesor Dr. Taruna Ikrar. Kita sudah beberapa kali ngobrol-ngobrol dengan Profesor Dr. Taruna Ikrar ini, yang juga merupakan seorang pakar neuroscience. Dan beliau berada di Irvine, California. Assalamualaikum Bang Taruna.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar nih?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah.
Segar selama berpuasa ini, badannya terasa enakan.
Ini sekalian detox juga berarti ya Bang ya?
Iya.
Kita juga ingin berbicara sekarang, kan Bang Taruna ini juga pakarnya yang berhubungan dengan otak dan syaraf. Nah, kita berbicara sekarang mengenai hubungan antara ibadah dengan kesehatan otak. Nah, gimana nih Bang Taruna?
Iya, pada prinsipnya berdasarkan literatur, berdasarkan penelitian, dan berdasarkan berbagai macam sumber yang valid, ternyata ibadah itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia. Kebutuhan kita sebagai orang yang berakal ya, dan kebutuhan kita sebagai orang yang memiliki otak yang sempurna dalam konteks bahwa otak itu membutuhkan proses ibadah. Nah, proses penjabarannya tentang ibadah itu, sebelum saya lebih jauh tentang ibadah ini, saya ingin menjelaskan secara prinsip sebetulnya apa komponen yang paling penting di dalam otak itu.
Okay.
Komponen otak itu kan terbagi atas dua prinsip dasar. Pertama, ada yang disebut dengan struktur, yaitu struktur otak yang terdiri dari sel, terdiri dari jaringan penyusun, jaringan ikat, kemudian berbagai sistem otak yang dibutuhkan tadi. Terus yang kedua, yaitu fungsinya atau dynamic function of the brain. Itu sebetulnya juga mempunyai dinamika yang sangat-sangat kompleks yang berinteraksi dengan berbagai kebutuhan tubuh kita. Nah, di situ terdapat berbagai manifestasi hormonal, neurotransmitter, atau sejenis beberapa kimia dasar atau neurokimia di dalam otak kita. Nah, semuanya itu dalam konteks baik dalam bentuk struktur anatomi sistem otak, mulai dari struktur yang besar sampai dengan struktur yang kecil disebut dengan microcircuit otak. Demikian pula dalam konteks function dynamic atau dinamika fungsi daripada otak, itu saling berinteraksi dan intinya adalah otak ini bagaimana memberikan rasa bahagia, rasa tenang, rasa yang dibutuhkan. Jadi ada empati dan ada sistem yang lain.
Okay.
Nah, dengan konteks itulah maka sebetulnya baik struktur otak itu sendiri maupun fungsi otak itu membutuhkan aspek ibadah dalam konteks untuk terjadinya kesegaran atau natural system daripada fungsi otak itu sendiri.
Nah, kemudian kalau kita bicara ibadah kan memang sangat luas, tapi saat ini umat muslim sedang menjalankan puasa, kemudian juga biasanya di bulan Ramadan juga diperkaya dengan bersedekah. Dan pastinya juga biasanya yang sholatnya mungkin bolong-bolong jadi lebih full. Nah ini kalau kita lihat dari tiga ibadah yang paling utama, paling banyak dilakukan di bulan Ramadan ini, apa nih manfaat secara langsung terhadap otak? Misalnya kita mulai dari puasa dulu.
Nah ini seperti beberapa artikel yang saya tulis ya. Intinya begini, hubungannya dengan puasa itu sangat berkaitan pada sistem sirkuit otak.
Okay.
Apa itu? Seperti kita ketahui bahwa di otak itu tiga fungsi dan sistem utama bekerja. Ada yang disebut dengan synaptic plasticity, yaitu keelastisitasan antara satu sistem saraf dengan saraf lain, koneksinya. Yang kedua adalah yang disebut dengan neurogenesis atau proses perbaharuan sel-sel saraf. Karena seluruh tubuh kita kan mengalami regenerasi pergantian setiap masa tertentu, dan otak juga mengalami hal yang sama. Terus yang ketiga ada yang disebut dengan neurokompensasi di otak. Neurokompensasi itu adalah kompensasi di mana otak berusaha beradaptasi dengan berbagai macam hal yang lagi dikerjakan oleh sistem tubuh kita, baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, ketiga aspek ini kalau kita umpamakan itu semacam pepohonan ya, atau struktur anatomi. Nah, pada saat orang sebelum berpuasa, orang mengalami misalnya sering emosi, terus kadang berpikiran jahat dan sebagainya, dan kadang pikiran-pikiran feeding atau pikiran-pikiran yang kurang baik lah. Nah, pendidikan puasa itu adalah mengajarkan orang menjadi orang yang baik, orang yang tawadu, orang yang bertakwa, orang yang selalu menjalankan hal-hal yang positif. Nah, selama berpuasa ini, bayangin selama 30 hari, proses pembentukan struktur otak ini kan bekerja berdasarkan aspek lingkungan, psikologis, dan sebagainya. Maka pasca setelah dia berpuasa tentunya, struktur otak itu, kalau struktur otaknya dulu sering marah-marah, sering kurang enakan, dan sebagainya, maka selama dia di-upgrade selama bulan Ramadan 30 hari, maka outputnya pasca Ramadan, harapannya tentunya strukturnya berubah menjadi struktur pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang selalu ingin hal-hal yang baik dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka dalam citasi artikel saya itu, saya sebutkan bahwa ternyata puasa itu merubah atau memperbaiki struktur otak manusia.
Langsung berpengaruh secara langsung ya?
Iya, secara struktural. Nah, secara struktural. Kalau strukturnya sudah berubah, maka fungsinya menjadi fungsi-fungsi positif yang saya sebutkan tadi kan?
Iya, iya. Itu puasa, kemudian bersedekah.
Nah, ini juga hal yang menarik. Ternyata kita tidak hanya berbicara dalam konteks Islam ya, dalam konteks agama-agama yang mengajarkan tentang bagaimana charity, bagaimana menjadi dermawan, bagaimana filantropi, bagaimana memberi orang itu jauh lebih baik dan sebagainya. Tapi ternyata hasil penelitian di Universitas California yang dipimpin oleh Profesor Mo itu menggambarkan bahwa ternyata secara fisiodinamik otak itu, orang-orang yang bersedekah itu di interview dan dilihat bagaimana struktur otak orang yang melakukan sedekah ataupun charity, kurang lebih ada 600-an sampel ya pada orang-orang yang bersedekah itu. Ternyata orang-orang yang bersedekah ini mempunyai perasaan puas, bahagia, dan seterusnya. Nah, setelah itu dikaji statistik bagaimana tegmentum dan pituitary di otaknya, itu dia menunjukkan fungsi yang lebih baik, lebih fungsional yang lebih baik, dalam artian begini, karena neurotransmitter di otaknya itu bekerja dengan baik, misalnya taruhlah misalnya dopamin. Dopamin itu adalah suatu neurotransmitter yang memunculkan orang rasa euforia, bahagia. Demikian juga endorfinnya. Endorfin itu perasaan-perasaan gembira dan seterusnya. Terus ada yang disebut dengan serotonin, hal yang sama. Dan yang lebih membuat ini dalam penelitian itu, dia juga teliti tentang namanya oksitosin. Itu adalah hormon empati namanya. Okay. Ternyata semuanya itu meningkat pada saat orang mendermakan. Semakin besar dia dermakan, mereka semakin kelihatan bahagia dan dibanding dengan kontrol. Nah, berdasarkan konteks itu, maka Kalau orang hormon-hormon ini meningkat dengan konteks yang signifikan di dalam tubuh kita, maka itu juga mempengaruhi fungsi atau fisiologi otak menjadi lebih stres, lebih gembira, dan itu juga menjadi lebih sehat tentunya. Oh. Oleh karena itu ternyata sedekah itu juga bermanifestasi secara fisiologi otak kita menjadi lebih sehat. Oleh karena itu maka saya buat artikel yang katakan bahwa ternyata sedekah itu meningkatkan kesehatan otak. Karena faktanya seperti itu. Wow. Jadi kalau mau bahagia bersedekah lah.
Banyaklah bersedekah ya. Wah luar biasa. Oke nanti kita teruskan lagi obrolannya bersama Profesor Taruna Iqrar. Kalau tadi sudah membahas dampak puasa dan bersedekah, nanti setelah ini kita akan membahas dampak sholat bagi kesehatan otak manusia. Jadi tetap bersama kami ya di VOA Executive Lounge.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.